Apostlenes gjerninger, kapittel 16, og vi leser der vers 5 til og med vers 15. Så ble da menighetene styrket i troen, og de vokste i tall for hver dag. De dro så gjennom Frygia og de galatiske land, fordi de ble hindret av den hellige ånd fra å tale ordet i Asia. Da de var kommet i nærheten av Mysia, prøvde de å dra til Betynia, men Jesu ånd ga dem ikke lov. De gikk da forbi Mysia og kom ned til Troas. Om natten hadde Paulus et syn. Han så en makedonier som sto der og bønnfalt ham og sa, «Kom over til Makedonia og hjelp oss!» Da han hadde sett synet, prøvde vi straks å komme over til Makedonia, for vi skjønte at Gud hadde kalt oss til å forkynne evangeliet for dem. Vi seilte så ut fra Troas og styrte rett til Samotrake, og dagen etter til Neapolis. Derfra dro vi til Filippi, som den første byen i den delen av Makedonia og en romersk koloni. Der i byen ble vi da noen dager. På sabbatsdagen gikk vi utenfor byporten, ned til en elv, hvor de pleide å holde bønn. Vi satte oss der og talte til kvinnene som var kommet sammen. En av dem var en kvinne ved navn Lydia, en purpurkremmerske fra Thyatira, som dyrket Gud etter jødenes tro. Hun hørte på, og Herren åpnet hennes hjerte, så hun ga akt på det som ble talt av Paulus. Da hun og de som tilhørte hennes hus var blitt døpt, ba hun oss og sa, «Så sant dere holder meg for å være en som tror på Herren, så kom hjem til meg og bo der, og hun nødde oss.» Amen. Det her er jo fra Paulus sin andre misjonsreise. Og det vi leste nå, det var hvordan evangeliet, hvordan frelsen kom til Europa. Før det så hadde den vært i Midtøsten, og den hadde vært i Lille Asia. Men det hadde enda aldri blitt forkynt i Europa. Og her er det at evangeliet tar dette store steget ifra å være på en måte i hjemtraktene sine og til å gå over til Makedonia i Europa. Til senteret på en måte i det kulturelle riket på den tiden. Det, selv om romerriket, at romerne var de som hersket, så var det jo grekerne som sto for kulturen. Og det Nye Testamentet er jo skrevet på gresk. Det var det som var det utdannede språk, det var det som var det kulturelle sentrum. Og nå var det at Paulus hadde på en måte gått over ifra der som var mer deres religiøse område, for å si det sånn, til å møte en helt annen type folk. Han sier jo selv at jødene, de søker tegn, men grekerne, de søker visdom. Her var han på en måte over i noe helt nytt, noe som var annerledes enn det han var vant til, et sted hvor de satte utdannelse høyt. Det gjorde de kanskje ikke så mye der han kom fra. Da var det mer at det skulle skje noe, at det var mirakler, at de opplevde noe. Så kommer han over til et mer intellektuelt folkeslag, som ikke brydde seg så mye om den slags, men hvor de mer var opptatt med å kunne og vite og lære. Det var noe nytt. Det var noe annerledes. Og vi ser på det som står her, at for Paulus var det, ser det ut til en nokså fjern tanke, å skulle dra dit. Han var hedningenes apostel, ja visst, men han foretrakk på en måte å være sammen med de litt mer nærstående hedningene. Han kunne forkynne rundt omkring, han var i Damaskus, han hadde forkynt litt i Israel, så hadde han dratt tilbake til Tarsus, der han var fra, i Lille Asia, og holdt til der en stund, og dro ned til Antiokia. Og på den første misjonsreisen så dro de rundt i nærområdet, om du vil, i det området hvor han var kulturelt kjent. Og selv om han her opplever at Herren dytter ham litt i riktig retning, så går det ikke opp for ham hvor det er Gud vil ha dem. Og hvis vi ser På det her så står det at i vers 6, de dro så gjennom Frygia og det galatiske land, fordi de ble hindret av den hellige ånd fra å tale ord i Asia. Da de var kommet i nærheten av Mysia, prøvde de å dra til Bithynia, men Jesu ånd ga dem ikke lov. Så de fortsatte og fortsatte og fortsatte, og de ble hindret av Gud fra å gjøre noe hele tiden, til de står der da i Troas. Men selv da, så sier ikke Paulus som så at, ok, siden det ikke kom noe annet sted, så la oss dra dit. Fortsatt, så står de der og vet ikke hva de skal gjøre, inntil om natten et syn kommer til Paulus. En makedonsk mann står der og roper til ham, kom over til Makedonia og hjelp oss. Og da er det at Paulus til slutt forstår, dette er det at Gud vil. Jeg hadde lyst til bare først å peke på et par ting her allikevel. For Paulus, han fikk et klart og tydelig kall ifra Gud til å dra over til Makedonia. Men Paulus, han trengte ikke noe kall ifra Gud for å forkynne. Hvis du ser her, så står det ikke at Gud dro ham dit, og Gud kalte ham dit, og Gud tvang ham dit. Det er Paulus som drar. Og han er på vei til å forkynne hele tiden. Han er ikke avhengig av et kall fra Gud til å forkynne. Han fikk ikke noe kall fra Gud til å forkynne i Makedonia, bare til å komme dit. Så fortsatte han å forkynne slik som han alltid hadde gjort. Og det som hadde skjedd var jo at Paulus var i ferd med å forkynne. Han forsøkte å forkynne i Frygia, han forsøkte i Galatia. Men så var det slik at den hellige ånd hindret ham. Hvordan den hellige ånd hindret ham, det står det ikke noe om. Kan hende var det omstendighetene som ble vanskelig, kan hende var det at han ikke kom inn der, kan hende var det ingen som hørte på ham, kan hende kjente han bare at jeg har ikke noe jeg får fra Gud her. Jeg vet ikke hvordan ånden hindret ham. Det står bare at ånden hindret ham. Men det var det at ånden hindret ham som gjorde at han ikke forkynte. Ellers hadde han forkynt. Vi har ofte det motsatte forholdet til Guds ledelse. At med mindre Herren taler til meg, kaller meg, eller helst tvinger meg, så skal jeg ikke si noe. Du hører ofte vitnesbyrd, du vet, at ja, jeg hadde tenkt å sitte, men nå kjenner jeg det sånn at jeg bare må si noe. Og det kan være greit nok, det er ikke det. Men ofte så er det liksom, hvis Herren tvinger oss til å si noe, da kan vi si det. Paulus var ikke slik. Han forkynte hele tiden overalt hvor det var mulighet. Han virket der han kunne. Og så er det at når ånden stenger for ham, da er det at han blir avhengig av at Herren viser ham hvor han skulle gå. Så han trengte ingen åpenbarelse for å gjøre noe for Gud. Han trengte en åpenbarelse for å vite hvor han nå skulle gjøre noe for Gud. Og slik er det også med oss, at Herren ønsker vi skal virke for ham alltid. Vi trenger ingen spesiell åpenbarelse fra Gud for å finne ut at kanskje vi skal vitne for noen. Vi trenger ingen spesiell kall ifra Gud for å begynne å be for noen. Det er ikke slik at Gud må gjøre noe helt spesielt. Men det er det som bør være normalt for oss. Det var normalt for Paulus. Han virket hele tiden til ånden sa, ikke der, men der. Og slik også med oss, la oss virke hele tiden. Og la oss også være åpen for dette. Kanskje ånden sier, ikke her, men der. Kanskje er vi også som Paulus litt, sånn, hva skal jeg si, smått rasistiske. Trives best innenfor vår egen kultur. De som tenker slik som oss. De der borte, de er i grunn bare vanskelige. Enten de er utlendinger, eller de er bare ekte vriompeiser. Men iblant kanskje vi skal lytte til Herren når man sier, kom over hit og hjelp vriompeisen. Det kan være det trengs. Men det er et litt annet poeng her også. Paulus känner vi ju gott till. Men det var inte bara Paulus som reste här. Det var 4 stycken i vart fall som var på resa. 4 stycken. Ser du alla 4? Hvis du går till det slutet av det 15:e kapitlet och det 40:e vers, så står det där: men Paulus valde Silas till att följa sig. Så där har du Paulus och Silas. Och så i kapitel 16 står det att de kom till Derbe och Lystra, och där var en disciple som hette Timoteus. Och i vers 3 så står det att han ville Paulus ha med sig på resan. Så där har vi nummer 3. Det var Paulus och Silas, och nu var det också Timoteus. Så från Antiochia Paulus och Silas, från Derbe och Lystra så kom Timoteus. Och så drar de vidare till de kommer till Troas. Och då kommer det plötsligt en till. Ser du han som kommer där i vers 10? Det står inte namnet hans. Men han säger: då han hade sett syne, prövde vi strax och kom över till Makedonia. Då prövde vi. Hela vägen för så har han sagt vi. Vi drog genom Frygia. Då de var kommit i närheten av Mysia. De gick där förbi Mysia och kom ner till Troas. Men i Troas, då var det att han säger: då prövde vi. Det är inte längre de, men det är vi. Han som skriver denna boka, han var med dem. Ja. Eller skulle han ju inte sagt vi. Så här är det alltså en fjärde som har kommit, och det är Lukas. Han omtalar sig aldrig med namn, men hvis du läser så vill du finna att i enkelte delar av apostelgärningarna så säger han att vi gjorde det. Och då skönner du att då var Lukas där. Vi gjorde det. Så här är det 4 av dem som kommer ner, som är där i Troas. Och när Paulus har denna uppenbarelsen, så är det att Lukas säger: då han hade sett syne, prövde vi strax att komma över till Makedonia, för vi skönte att Gud hade kallt oss till att förkynna evangeliet för dem. Paulus fick en uppenbarelse. Paulus hade en dröm. Så är det att Lukas säger att vi, alla 4, så skönte vi att vägen den går nå till Makedonia för oss. Inte bara att Gud har kallat Paulus till att dra dit, men han säger vi skönte Gud hade kallat oss till att förkynna evangeliet i Makedonia. Och det är det andra poängen som jag hade lyst till att vi skulle ta med oss från denna berättningen för här. Att de drog hela tiden, men det var inte bara Paulus. Det var 3 stycken till. Det var Paulus och Silas. Och Silas, han var sannsett också en förkynnare. Han var en profet från Jerusalem. Så var det Timoteus. Eller han blev en förkynnare. Men här så var han bara en ung gutt, och i begynnelsen så är han bara med de andra. Han blir inte nämnt för ett gott stycke efterpå. Och så kommer Lukas. Han är läge. Men han säger Gud hade kallat oss. Gud hade kallat oss till att förkynna evangeliet. Och hvis du läser lite nöje, så kan du se, hvis du går till det 16:e kapitlet, det sista verset. Du känner kapitlet, ikke sant? Det är först om Lydia som vi läste, och så var det när de blev fängslet och fängsla i Filippi och allt det som vi vet om. Så står det i vers 40: efter att de var kommit ut från fängslet gick de igen till Lydia. Här traff de bröderna och de förmant och tröstade dem. Så drog de vidare. Och i kapitel 17, vers 1: efter att de hade rejst. Så här ser du att de drog vidare. Här är det att vi drog vidare, men de drog vidare. Det var en som blev igen i Filippi, och det var legen Lukas. Han blev igen i Filippi. Han säger där på begynnelsen att vi skönte att Gud hade kallat oss till att förkynna evangeliet för dem i Makedonia, i Filippi. Gud har kallat oss. Så är det att storpredikanterna drar vidare, men det är en menighet i Filippi nu. Det är någon få systrar där. Det är någon bröder, kan det se ut till. Och de var nya på vägen. De var nya i evangeliet. De tänkte att någon som kunde det här lite bättre än den, som kände Herren lite bättre än den, blev igen och hjälpte dem, och Lukas blev igen. Det ser vi att Lukas blev med vidare. Han blev igen. Och hvis du läser nöje så ser du när Paulus senare kommer tillbaka genom Makedonien så kommer plötsligt vi-formen i bruk igen. Då är det tydligt att Lukas han har blivit med han från Filippi och drar med han tillbaka till Jerusalem. Det kan du läsa hvis du ser senare i apostelgärningen när han kommer tillbaka till Jerusalem. Men här är det alltså att Lukas blir i Filippi. Och jag tror sannsett att det är också lite bakgrund. För det Paulus skriver senare om menigheten i Filippi och bröderen i Makedonien. Han säger att det jag tänkte, det kom från bröderen i Makedonien. Han säger jag hade ingen annan menighet än dere. Som jag hade slikt fällskap med att det blev fört till regning och vi gitt och mottagit. Det var ett fällskap mellan Paulus och menigheten i Antioke. Och personligt tror jag det var mycket genom Lukas. Som var igen där, som följde fällskapet med Paulus och stod samman med han i tjänsten. Och där är det att budskapet kommer också till oss. Detta är inte bara att det är de med ett speciellt kall och en speciell tjänste som är de eneste som ska göra något. Men som vi såg, Paulus förkynte hela tiden utan att Gud trängt att fortälla det till ham. Han gjorde något hela tiden. Och här ser vi också att det var ett oss i tjänsten. Det var ett vi i tjänsten. Det var någon som var villig till att säga vi ska göra det. Och det är lite speciellt att den som säger vi var inte Silas som var en profet. Heller inte Timoteus som var en ny predikant som då blev en predikant senare och som kanske kunde säga vi. Det var legen Lukas som sannsett inte blir omtalt som någon predikant någon gång. Han var det som sa vi. Och han var det som ser det ut till när de måtte dra från Filippi sa som så att kanske jag ska bli igen. Kanske jag ska bli här. Jag kan sätta upp en legepraxis här. Jag kan försöka få mig jobb här. Men menigheten tränger någon erfaren. Menigheten tränger någon som kanske inte är apostel. Kanske inte är predikant. Kanske inte kan kalla sig förstander en gång. Men som har en erfaring med Herren. Mer än de andra och som säger jag känner ett ansvar för menigheten. Jag vill vara här. Jag vill göra något. Och slik var det med Lukas. Han blev igen där och han hjälpte menigheten i Filippi. Det står inte så mycket om Lukas. Allt jag har fortalt om honom nu egentligen det är baserat på de få städerna där han säger vi. Och de steden hvor han säger de. Vi skjønner att det må være noe. Men han blir ikke omtalt så mye. Paulus omtaler ham ølite grann i brevene, ellers er han ikke omtalt så mye. Allikevel så fikk han virke for Herren. Og det er ikke alltid de som omtales mest, som er de som gjør hele jobben. Det er noen som må være villig til å ikke bli omtalt, till att bara finnas som ett vi och ett oss, men som allikevel har ett ansvar, som kan säga si att vi gör det. Ja väl, Lukas, när blev du predikant? Nej, jag är läge. Men vi gör det allikevel. Det är likväl oss. Detta gäller. Kalle om att förkynna, det gäller till oss. Inte bara Paulus, inte bara predikanterna, men det gäller för oss. Så är det att Paulus och Silas vet du drar vidare och det är först i kapitel 17 och vers 14 hvor Paulus måste flykte från Beröa. Det är först där att vi börjar att läsa om Timoteus igen. Då står det, men Silas och Timoteus blev igen där. Då hör vi igen om Timoteus, vi har inte hört någon om han. Så du hade Paulus, han var den store viktige, så var liksom Silas på andra plats. Då du hör om Paulus och Silas, när Paulus drar vidare så uppdagar du att det var en predikant till som var med. Det var Timoteus. Han stod inte i avisannonsen, de brydde sig inte om att kasta han i fängsel i Filippi. De tok og kastet storpredikantene I fengsel. Vi hadde ikke helt oppdaget at det var en predikant til. Han var liksom ikke så viktig hverken for tilhengere eller motstandere, for å si det sant, men han var med. Og når Paulus måtte dra videre, så var det allikevel en Timoteus som plutselig dykker opp og som der. Senere det Timoteus som blir sendt rundt omkring, og så får han sin egen tjeneste. Men det var fire mann, fire forskjellige typer tjenester. Allikevel, alle sa at vi skjønte. Gud har kalt oss til å forkynne evangeliet. Og det tror jeg noe av det viktigste som man kan få med seg når man oppdager dette. Jeg en del av et oss. Jeg en del av et vi. Det ikke bare de andre, det ikke bare predikantene, det ikke bare de som har spesielle nådegaver, men jeg en del av det. Jeg kan stå sammen med dem. Når de drar et sted, drar jeg sammen med dem. Jeg står ikke på plakaten, navnet mitt står ikke I annonsene. Navnet mitt står ikke der engang når de drar, men allikevel, jeg vil være med sammen med dem. Det mange menigheter som har blitt startet av predikanter, men jeg tror også vi kan si at det mange som har blitt startet ved at det har vært mennesker som ikke har vært predikanter, som har følt seg som en del av et vi, og som har sagt som så, nå, siden jeg nå her, så må det forkynnes her, så må det bli møter her. Om det ikke finnes noen menighet der, så får jeg invitere noen til å komme og holde husmøter her hos meg. Det må bli noe. Vi må forkynne evangeliet også her. Vi må gå ut. Vi må ha møter. Og det var den holdningen som Lukas hadde, og som de alle hadde. Men her det da at de drar over til Filippi. Og de kom over til Makedonia, vet du, og kom til Filippi. Og det står der I byen ble vi da noen dager. Det var ingen desperasjon over Paulus, at nå må vi sannelig sette I gang og gjøre noe med første forsøk. Han ble der noen dager. Og tydeligvis I løpet av disse dagene, så fant han ut forskjellige ting, for det står I vers 13 på sabbatsdagen gikk vi utenfor byporten, ned til en elv hvor de pleide å holde bønn det jo ikke noe du vet uten videre det må han ha funnet ut så tydeligvis Paulus han pleide jo alltid å forkynne for jøde først og så for greker, han har antageligvis gått rundt I byen der og spurt finnes det noen synagoge finnes det noen som frykter Israels Gud og så har han funnet ut at vel det ingen synagoge her Det egentlig ikke noe særlig, det noen kvinner. Og de samles ute ved elva, utenfor byporten, ned til en elv, hvor de pleide å holde bønn. Ikke hadde de noen lokale å være I, ikke hadde de noen synagogeforstander, ikke var det noen brødre der I det hele tatt, ser det ut som. Det var bare disse kvinnene. Og du vet, I den jødiske gudstjeneste så det slik at for å holde en skikkelig gudstjeneste så må det være så og så mange menn til stede. Og her var det ikke så og så mange menn til stede. De kunne ikke ha noen ordentlig gudstjeneste. Men de samles likevel til bønn. Og der var det at han sier, vi satte oss der og talte til kvinnene som var kommet sammen. Og så kommer dette fantastiske beskrivelsen. En av dem var en kvinne ved navn Lydia, en purpurkremmerske fra Thyatira, som dyrket Gud etter jødenes tro. Hun hørte på, og Herren åpnet hennes hjerte, så hun ga akt på det som ble talt av Paulus. Hvis du tenker på, det jo litt underlig på en måte. Her kommer de og forkynner ordet I Makedonia, og den første I Makedonia som tar imot ordet en fra Asia. Hun var fra Thyatira. Hun var sånn sett, ser det ut til, bare på besøk I Filippi. Hun var en purpurkremmerske fra Thyatira, så ser ut som hun drev handel og reiste rundt omkring, så Filippi var vel et av stedene hun handlet med. Det var en romersk koloni, står det, hvor det var mange romere. Så de kjøpte vel en del av de tøyene som hun handlet med. Og hun var nå i Filippi og hadde et sted der. Det kan se ut som mange tilfeldigheter. Her har Paulus mot alle hans planer kommet til Filippi. Her treffer han en kvinne som egentlig ifra Thyatira. Men det der hun møter Gud. Det der hun møter Gud. Og jeg tror mange av oss har opplevd at vi har møtt Gud der vi ikke trodde vi skulle møte Gud. Der vi ikke forventet å møte Gud. Der møtte vi Gud. På et område hvor vi ikke tenkte at her skal det skje noe. Der skjedde det noe. For Gud planlegger litt annerledes enn oss. Og jeg tror kanskje Paulus eller Gud hadde sett til denne kvinnen Lydia. Og kan hende så han henne at vel hjemme i Thyatira der er hun så opptatt med å farge alle disse tøyene. Men når hun kommer til Filippi og skal selge dem, da har hun kanskje litt bedre tid eller et eller annet. Han visste at da det lettere å nå til henne. Da det enklere. Hva vet jeg? Men Herren sørget for at hun fikk møte Gud. Hun fikk møte Gud. Og det Gud som utvirker. Det var Gud som sendte Paulus til Filippi. Og her står det at med Paulus forkynte så åpnet Herren hennes hjerte. Så hun ga akt på det som ble talt av Paulus. Ingen av oss kan komme til Gud hvis ikke Herren åpner vårt hjerte. Vi kan ikke komme til ham uten, sier Jesus, at Faderen drar ham. Uten at Gud drar, uten at det et kall. Allikevel så det noe spesielt. Og det at mange mener som så at ja, vel, hvis det Gud som gjør det, så kan jeg gjøre hva jeg vil, og så gjør Gud det han vil når han vil. Men det fungerer ikke på den måten. Ole leste her tidligere om Cornelius. Cornelius var den første hedning som fikk møte Gud. Men han var en gudfryktighet. Han var en mann som var i bønn til Gud. Fortsatt så kan du si at det manglet noe, for han fikk beskjeden om at han skal tale ord til deg som du skal bli frelst ved. Så han trengte frelsens budskap. Men frelsens budskap, det kom her først til en som søkte Gud i bønn. Og det samme ser vi her med Lydia. Frelsens budskap, det nådde først ut til et hjerte som søkte Gud i bønn. Lydia, hun var en gudfryktig kvinne. Hun dyrket Gud etter jødenes tro. Hun var ikke jøde. Hun var ikke en sånn statskirkekristen som trodde på Gud slik som alle de andre rundt henne trodde på Gud. Mange av jødene, de trodde nok på Gud for det de gjør alle andre. Men hun var en hedning. Hun bodde i Thyatira. Hun hadde ingen spesiell grunn til å tro på Gud sannsett, men allikevel så hadde hun søkt Herren. Og hun var en gudfryktig kvinne, en som dyrket Gud etter jødenes tro. Og det var ikke noe hun bare hadde som en sånn ekstra hobby nå og da. Men selv der hun var i Filippi, når hun var borte hjemmefra, så oppsøkte hun det samme miljøet. Og selv om det ikke var noen synagoge, selv om det ikke var noen synagogeforstander, selv om det ikke var noen som forkynte, så fant hun allikevel de med samme tro, og ble med sammen med dem, og fant ut at ja, det bare noen få kvinner, og alt de gjør å gå ned til elven og be, men jeg vil i hvert fall være der sammen med dem og be. Om jeg ikke hører forkynnelse, om jeg ikke en del av en stor gudstjeneste, om vi bare en håndfull mennesker, om vi må gå utenfor byen, om vi må sitte ved elva, jeg vil være der. Jeg vil være der. Og hun var den første som fikk et møte med Gud. Og det står, hun hørte på. Det var mest ikke bare var hun der var med å be, men når det kom noen og forkynte, så hørte hun på. Enkelt er så, hva skal jeg si, så stolt av at de har sine bønnemøter, at de ikke er interessert i å høre på forkynnelse. Men hun hørte på forkynnelsen da den kom. Hun ga sitt øre til forkynnelsen. Men det var ikke det som gjorde at hun ga akt på det som ble talt av Paulus. Det var Herren som åpnet hennes hjerte, så hun ga akt på det. Det er bare Herren som kan åpne hjertet så vi gir akt på det som høres. Men det skader ikke om vi hører på det. Det skader ikke å høre på det. Det skader ikke å lytte til forkynnelsen. Vi kan ikke plassere oss så langt unna Gud som vi kan, og så forvente at han skal komme til oss. Vår oppgave er å komme så nær han som vi kan. Vår oppgave er å søke Herren av hele vårt hjerte. Det er vår oppgave. Det første bud, sier han, det er at du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte. Av alt du eier og har, det er det første bud. Og det er mitt ansvar å gjøre dette. Klarer jeg det? Nei. Men allikevel er mitt ansvar å komme dit. Jeg kan ikke åpne mitt hjerte. Det er det ånden som må gjøre. Det er ånden som må stikke oss i hjertet. Det er ånden som må tale til oss. Men det er vårt ansvar allikevel å sørge for å komme dit hvor vi kan høre Guds ord. Hvor vi kan lytte til hva Gud har å si. Jeg har funnet ut at de fleste som sier at jeg får ikke noe ut av Guds ord, de har i grunn ikke lest så mye i den heller. Man tror at man kan lese et kapittel sånn kjapt igjennom, og så skal jeg øyeblikkelig få en hel masse fra Gud. Jeg får noe fra Gud når jeg leser ordet, men veldig ofte må jeg lese gjennom nok så mange kapitler før jeg får noe. Det har litt med hvordan jeg er å gjøre, en nok så treg personlighet. Så før liksom alle mine tanker og mitt sinn klarer å konsentrere seg om Herren, så må jeg komme gjennom en god del. Men når jeg sitter der en god stund, og så kjenner at jeg har kommet gjennom det, da kjenner jeg at Herren begynner å tale. Da kjenner jeg at det blir noe viktig. Ja, hvis noen ganger så kan jeg åpne ordet, det første verset jeg ser, det taler til meg. Men som regel så er det ikke sant. Som regel er det ikke sant. Jeg må høre etter hva Gud har å si. Jeg må søke, jeg må lete. Og så er det at Herren kommer og åpner hjertet og lar budskapet komme inn. Det er slik det er. Vår oppgave, vårt ansvar er å søke ham. Vårt ansvar er å komme til ham. Om det er utenfor porten, om det er nede ved elven, om det er på kne i bønn, la oss søke ham. La oss søke forkynnelsen, la oss søke ordet, la oss søke bønn. Og så rope til Gud og si at Herre, åpne mitt hjerte så jeg får del i det. Vis meg det. Vi må aldri tro at vi klarer det på egen hånd. Vi er avhengig av Gud. Vi må rope ut, Herre, åpne ditt ord for meg. Herre, vis meg det. Men Herren, han er villig til å gjøre det. Vårt ansvar er å være som en Lydia. Vårt ansvar er å søke ham. Det høres ikke så voldsomt imponerende ut, egentlig, det med Lydia, at hun ble frelst. Du har sikkert hørt en del forkynnelse i ditt liv, og en del forkynnelse fra dette kapitlet også. Men jeg tipper at de fleste ganger du har hørt om omvendelseshistorien i apostelgjerningene 16, så er det fengselet i Filippi du har hørt om. Og fangevokteren som ble frelst etter at Herren fillerystet hele fengselet og gjorde et virkelig mirakel. Det har vi hørt om. Igjen og igjen og igjen så har man forkynt om det. Men det er ikke så ofte man forkynner om Lydia. Hun ble frelst, hun også. Det er to mennesker vi leser om i Filippi som ble frelst. Det var flere, men to som blir spesielt omtalt. Det var Lydia, og det var fangevokten. Men vi hører mest om fangevokten. Det er nok så typisk for oss. De vittnesbyrd man hører om, det de som kommer fra den villeste, farligste, elendigste verden. De som har vært med på de verste syndene, og som så blitt frelst. Og det flott. Bibelen forteller om et slikt eksempel litt senere I kapitlet. Men det ikke alt Bibelen forteller om. Den forteller også om en Lydia. En som ikke kunne fortelle om de grassate syndene hun hadde vært med på før. En som ikke kunne fortelle om hvordan livet ble totalt forvandlet sånn rent utvendig. Men som allikevel opplevde en forvandling på innsiden. Som allikevel kunne vitne like mye om at jeg har fått liv I Gud. Jeg har fått en ånd som nå bor I meg. Jeg kjenner at Jesus har flyttet inn I hjertet mitt og I hjemmet mitt. Nå har familien min, alle som hos meg, vi har fått oppleve Jesus. Det et nytt liv. Så kanskje de rundt henne ville sagt at hva består dette nye livet I da, Lydia? Du var snill før, og du snill nå. Du var ærlig før, og du ærlig nå. Før så kjøpte vi fra deg, fordi vi visste at da fikk vi det vi skulle ha. Og nå kjøper vi fra deg, for vi vet fortsatt at vi får det vi skal ha. Hva det som skjedd? Det var kanskje ikke så mye hun kunne si at ja, jeg sluttet med det, og jeg sluttet med det, og jeg sluttet med det. Men hun visste at inni meg har det skjedd noe. Det en forvandling på innsiden. Og denne forvandlingen på innsiden like viktig hos henne som det var hos fangevokteren. Vi må ikke bli så opptatt av fangevokterne at vi glemmer de andre. Bibelen tar med begge deler. Og det to mennesker her som blir forvandlet med hele sitt hus. En erkeugudelig fangevokter. Brutal og rå personlighet. Og så den vennlige, snille, gode ser ut til Lydia. Hun ble også frelst med hele sin familie. Det også en frelse. Men det viktig å huske på at den frelsen også nødvendig. Den frelsen også nødvendig. Jeg, om jeg har vært aldri så snill og god og pen og pyntelig, så må jeg bli forvandlet på innsiden. Det ingen annen frelsesvei enn å komme til Jesus og få noe på innsiden. Jesus døde for alle, også for den som snill og god. Han døde for den verste I rennestenen, men han døde også for den som vokst opp I en god og anstendig familie, som ansett som en av samfunnets støtter. Han døde også for dem. Også for dem hang han på korset. Også for dem rant Jesu blod. Også de avhengig av å høre at dine synder deg forlatt for hans navns skyld. Også disse. Om du og jeg hører til de som ikke har så mange forskrekkelige synder å fortelle om, og som andre kan fortelle om, så vi allikevel avhengig av noe på innsiden. Og det viktig at vi spør oss selv, ikke bare hvordan ser jeg ut I speilet, for å si det sånn, hvordan snakker andre mennesker om meg, men også dette, jeg blitt forvandlet på innsiden? Har jeg noe inni meg? Kan jeg si at ånden lever inni meg? Det så lett når man hører om Hva skal jeg si, evangeliesenter og alskens sånne sentre for forskjellige ting, hvor store ting skjer, for å si det sånn, og må skje. At man glemmer å tenke på at jeg må forvandles på innsiden. Jeg trenger ikke slutte å stjele, for jeg har ikke stjålet. Men jeg må likevel ha Jesu liv på innsiden. Jeg trenger ikke å bli høflig, for jeg høflig. Men jeg må ha Jesu liv på innsiden. Jeg en lydig sjel, men jeg må ha Jesu liv. Jeg må ha del I det Jesus har å gi. Han må være med I min hverdag. Han der borte, han må slutte å stjele og få seg et ærlig arbeide. Jeg har et ærlig arbeide, men jeg må også ha Jesus. Han der må slutte å lyve og begynne å tale sannferdig. Jeg taler sannferdig, men jeg må også ha Jesus. Har jeg Jesus? Det det viktige. Ikke hvor pent og pyntelig jeg opptrer, men Jesus hos meg? Og det var det som vi ser her på Lydia. Det står ingenting galt hun gjorde. Hun ser ut til å være et anstendig og godt menneske. Men hun søkte Herren. Hun søkte ham allikevel. Hun ble dratt ut til disse få som var der nede ved elven. Hun var samlet i bønn. Hvordan de hadde det der vet jeg ikke. Kanskje hadde hun vært der gang på gang og tenkt som så, jeg skulle ønske jeg hadde litt bedre kontakt med himmelen. Men så kom ordet til henne, og hun lyttet, hun hørte, så kjente hun at Herren åpnet hjertedøren, og hun ble forvandlet på innsiden. En forvandling bare hun visste om, men den var allikevel der. Men vi kan se litt om den forvandlingen i vers 15. Da står det, da hun og de som tilhørte hennes hus var blitt døpt, ba hun også sa, så sant dere holder meg for å være en som tror på Herren, som kom hjem til meg og bo der, og hun nødde oss. Det var to ting som skjedde da hun ble frelst.
Ja.
Det ene var at hun og de som tilhørte hennes hus, de ble døpt. Hun ga akt på det som var talt. Hun trodde på Herren, og hun ble døpt. Hun hadde ikke bare en slags indre tro, men hun skjønte at her er jeg over i noe nytt. Det er lett for religiøse mennesker å si som så at jeg har fått en god følelse med Gud på innsiden, men jeg bryr meg ikke om all de tingene som disse menneskene mener skal høre med. Jeg har min egen private religion. Det er ingen privat religion. Hun ble døpt.
Ja.
Vi kan forstå fangevokten at han ble døpt. Han trengte det sannelig for å begrave til gamle. Men Lydia, mener du virkelig at Lydia, som i så mange år har søkt Herren, at hun må døpes? Hun ble også døpt. Hun ble også døpt. Ordet var også for henne. Det gjaldt henne like mye. Ja, men hva for slags skammet rask var det hun skulle begrave? Det var det vel kanskje ikke så mange som kunne se. Men allikevel så står ordet fast, og Paulus forkynte ordet, han vek ikke tilbake. Også for henne så var budskapet om med deg og la deg døpe. Den som tror og blir døpt gjaldt også for henne. Men det var noe mer som skjedde med henne. Det står at da ba hun også sa, så sant dere holder meg for å være en som tror på Herren, så kom hjem til meg og bo der. Hun hadde tydeligvis et hus i Filippi, og hun inviterte dem hjem. Det er iblant to typer mennesker. Noen som er de religiøse og sørger for at alle de religiøse formalitetene er riktige, men som har et litt tvilsomt liv ved siden av. Og så er det de andre som sier at nei, jeg synes det er viktigere hvordan man lever som en kristen. Men hun fikk med seg begge deler. Hun ble møtt av Herren, og så var det to ting som skjedde. Hun ble døpt og tok hånd om de åndelige forvandlingskravene, for å si det sånn. Og hun inviterte dem hjem og tok hånd om det praktiske. Her var det fire stykken som hadde kommet til byen, ikke hadde de jobb, ikke hadde de noe som helst. Hun sier, kom hjem. Og det står at hun nødde oss. Så tydeligvis så hadde Paulus kanskje sagt som så at, nei du, det trengs ikke, vi pleier å klare oss, jeg er teltmaker. Han sier jo et annet sted at det jeg og de som var med meg trengte til, har disse hendene jobbet for. Og når han sa disse hendene, så holdt han dem fram sammen og visste at her var det merke på merke i hendene etter tråden som han hadde dratt igjennom. Du så en teltmaker på hendene. Han kunne si, disse hendene har jobbet for det. Og han sa nok kanskje også til henne at, du, jeg kan jobbe, så det går. Nei, så kom hjem, jeg vil være med. Jeg vil hjelpe til. Kom og bo hos meg, vær hos meg. Dere trenger ikke bo hverken på hotell eller på gata. Dere kan bo hos meg. Jeg har en forretning, jeg har faktisk nok mat til at dere alle kan spise. Jeg vil være en del av dette. For det hun sier er at dersom dere holder meg for å være en som tror på Herren, så kom hjem til meg og bo der. Dersom dere holder meg for å være en som tror på Herren. Hun så med andre ord på det på en måte, ikke som at hun gjorde noe for dem, men som at det hun gjorde, det var en selvfølgelighet. Det krevdes bare at hun så på det som et privilegium, for å si det sånn. at jeg må bevise at jeg en som tror på Herren for å kunne være med her. Så jeg kan kun invitere dem dersom jeg virkelig en som tror på Herren. Hun sier at dersom dere holder meg for å være en som tror på Herren, så kom og bli hos meg. Dersom dere holder meg for å være en som er med i dette. Vi leste i sted om disse vi, disse oss. Men nå er det en femte person som vil være med i dette vi. Det er en femte person som sier at jeg vil være med i dette. Jeg har vært med på bønnemøtene her nede ved elva. Nå ønsker jeg å være med i forkynnelsen av evangeliet. Jeg ønsker å være med i etableringen av menigheten i Filippi. Jeg ønsker å være med i dette fantastiske. At Gud skal ha et sted her i denne byen. Hvor han kan virke og åpenbare seg. Jeg ønsker å være med på dette. Og dette ønsket, det er et ønske som vi alle må gripe mer tak i. Jeg ønsker å være med. Jeg ønsker at mitt hjem skal være et sted hvor evangeliet kan lyde. Hvert eneste sted hvor vi har et hjem, hvor noen av oss bor, burde det hjemme være et senter for Gud på det stedet. Et sted, om du vil, hvor det er et fyrtårn som står og lyser og viser veien. Et sted hvor naboene, kanskje ikke med en gang, men etter hvert oppdager at her er det noen som hvis alt er vanskelig kan si som så at vel, jeg er en kristen, så jeg skal i hvert fall være med og be for deg. At det er noen som kan si at jeg vil være med og hjelpe til. At de ser at her er det noe annerledes. Vi trenger ikke gå rundt og lete etter kirkebygget deres. Men der er det et hjem hvor Gud åpenbarer seg. De første 2-3 århundrene hadde de ikke forsamlingslokaler. De hadde ikke noe lokal. Det finnes ikke noe. Arkeologen har lett, de har ikke funnet noe lokaler. Så gikk det et par hundre år, så begynte de å finne noe som ser ut som lokaler, som de sier, for da at de har funnet et hus hvor de har slått ut noen vegger. Så de antar at det var et lokale. Men til å begynne med så hadde de ingen lokaler, men de hadde hjem hvor de møttes og forkynte Herrens ord, hvor de var med i bønn og så videre. Og Lydia ønsket å være i et slikt hjem, være et slikt sted. Og det er vel det som er mitt vesentlige anliggende, at ønsker vi å være et slikt sted? Ønsker vi å kunne si at vi er en del av et vi, av et oss som står sammen om å forkynne evangeliet? Vi er kanskje ikke slik som fangevokten. Vi har kanskje ikke disse store fantastiske historiene å berette om. Men ønsker vi å være et sted hvor Jesus kan åpenbare seg? Iblant så kan man misunne fangevokterne som kan fortelle de fantastiske historiene. Men Lydias hjem var allikevel et sted som ble et senter for Herren. Et senter for ordet. Et senter for hva Gud gir. Hvis du legger merke til det som skjedde, hvis du går tilbake til til vers 6 i kapittel 16. Så står det, de dro så gjennom Frygia de galatiske land, fordi de ble hindret av den hellige ånd fra å tale ord i Asia. Det de forsøkte på, det var altså å tale ordet i Asia. Og i vers 10 står det at vi skjønte at Gud hadde kalt oss til å forkynne evangeliet for dem. Så når de var kalt, så skjønte de at det var forkynnelsen av evangeliet. Så var det som skulle frelse dem. Og når vi kommer til vers 14, så står det at hun hørte på. Så de sa noe. Der det står i vers 13, vi satte oss der og talte til kvinnene som var kommet sammen. Han sto ikke på en talerstol og forkynte sånn sett for dem, men han gikk ned til bønnemøtet og satt sammen med dem og talte til dem. Og når fengsel i Filippi har blitt rystet og alt dette har skjedd, og han kommer springende inn der i vers 30, tar dem ut og sier at hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Så står det, de sa da, tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus. Og legg merke til neste verset. De talte da Herrens ord til ham, og til alle som var i hans hus. De sa ikke bare at tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus. Han visste vel knapt hvem Herren Jesus var, og hva i verden ville si å tro på ham. Men de talte ordet til ham. Og det er noe viktig med det. Hva er det som har skjedd her? De har blitt kastet i fengsel, så kommer Herren og fillerister fengselet, samtlige dører spretter opp, samtlige lenker faller av. Enhver skjønte at her er det ikke. Ikke bare er det litt spesielt at det kommer et jordskjelv, men et jordskjelv hvor fengselet står, men alle dørene går opp og alle lenkene detter av. Det er spesielt. Det må være Herren. Her har Gud åpenbart seg. Han har sett et mektig mirakel ifra Gud. Hva er det han trenger for å bli frelst? Han trenger forkynnelsen av ordet. De forkynte Herrens ord for ham. De sa til ham, tro på den Herre Jesus, så skal du bli frelst. Du og hele ditt hus. Men de stoppet ikke der. De tok seg og forkynte ordet for ham, så han forsto hva dette dreide seg om. Mennesket blir frelst ved ordets forkynnelse. Ikke ved vitnesbyrd. Veldig viktig poeng. Man blir frelst ved ordets forkynnelse, ikke ved vitnesbyrd. Det er så lett for å tenke evangelisering, så skal man fortelle, ja, Gud frelste meg når jeg var i den og den situasjonen, den og den vanskeligheten, så frelste Gud meg. Jeg har vært en alkoholiker, jeg har vært en narkoman, så frelste Gud meg. Og så tror man at folk blir frelst av å høre det. Vitnesbyrd frelser ingen. Det kan overbevise mennesker om at her er det noe, men det frelser ingen. Det er ordet som frelser på. Vi er født på ny ved sannhetsord som lever og blir. Det er intet annet enn Guds ord som frelser folk. Menneskeord frelser aldri. Guds ord er det som frelser. Det er ikke vitnesbyrd som frelser folk. Det er ordets forkynnelse som frelser folk. Vi må forkynne evangeliet hvis folk skal bli frelst. Jeg har ikke noe mot vitnesbyrd. Det hjalp definitivt at Gud ristet det fengselet. Det gjorde at han var villig til å høre. Men han ble ikke frelst av at fengselet ble ristet. Han ble frelst ved å ta imot ordet som ble forkynt om Jesu død og oppstandelse, at han måtte tro på ham. Det frelste han. Iblant så tenker vi som så at hvis jeg ikke har noe stort vitnesbyrd å komme med, så kan jo ikke folk bli frelst av det jeg sier. Den som har et stort vitnesbyrd å komme med, folk blir ikke frelst av hva de sier heller. Det er hva Gud sier som frelser. Det er ordet som frelser. La oss bringe vitnesbyrd for å få mennesker til å lytte. Og det kan være effektivt, spesielt hvis en som har vært alkoholiker kan vitne for en annen som har vært alkoholiker og si at jeg ble tatt ut av det. Hvis en narkoman kan vitne for en annen narkoman og si at jeg ble tatt ut av det, det kan være noe som får dem til å lytte. Men vi må aldri stoppe å forkynne evangeliet. Vi må aldri innbille oss at vitnesbyrd og sang og hva det enn skal være, at det frelser folk. Det frelser ikke folk. Det er Gud som frelser folk. Og det er evangeliet. Det er ordet om han som døde, som utgjød sitt blod for dine og mine synder, som lev i vårt sted, som kan rense oss fra all synd. Det er dette ordet som frelser. Derfor kan vi bringe frelsens budskap ut til mennesker, uansett hvem vi er og uansett hva vi har opplevd. For det er Guds ord og ikke menneskers ord. Det er Guds ord og ikke mitt personlige vitnesbyrd som frelser folk. Og alt jeg kan vitne om er godt, men la oss aldri glemme at det er ordet som bringer dette ut. Så la oss spørre oss selv her i kveld. Jeg har en følelse av at i denne salen så finnes det veldig få veldig slemme mennesker. Jeg tror egentlig ikke noen av dere er så fryktelig grusomme. Men Gud, han er interessert ikke bare i fangevoktere. Han er interessert i lydige sjeler. Han er interessert i de som egentlig blir sett på som nok så greie. Han vil at de skal søke ham. Han vil at de skal være der innenfor ham i bønn. Han vil at de skal søke hans ord. Han vil at de skal lytte til hva han har å si. Og han vil at de skal si som så at Herre, her er jeg. Send meg. Bruk meg. La meg hver dag være til nytte for deg. La oss, hver av oss, tenke på Herre, er det meg du taler til nå? Kjære Gud og Far, jeg takker deg, Herre Jesus Kristus, at ditt ord, Herre, det har gått ut, Herre Jesus. Å, Herre, det går ikke ut av min munn, Herre Jesus, men det går ut av din munn, Herre. Derfor kan det også gå inn i menneskenes øre, Herre. Og hva viktigere er, Herre, det kan gå inn i deres hjerter. Kjære Gud og Far, jeg ber deg, Herre, for dette møtet som har vært her, og denne forkynnelsen som har vært, Herre Jesus. Jeg ber at du må ta noe av det, Herre Jesus. Gjøre det om til ditt ord og ditt budskap, Herre. Og sende det til et hjerte som trenger det, Herre. Et hjerte som lytter, et hjerte som hører, Herre. Og at du må åpne dette hjertet og la det komme inn. Å, Herre Jesus, jeg ber deg. La oss alltid søke deg og trenge oss inn på deg, Herre. Liksom du har befalt, Jesus. For å kunne høre fra deg. Og bli fylt av deg. Og bli forvandlet av deg, Herre. La oss ikke slå oss i ro med å være brukbare mennesker, Herre. Men la oss søke etter å være forvandlede mennesker, Jesus. La oss aldri slå oss til ro, Herre Jesus, med at ting går greit, Herre. Men la oss alltid søke etter å være fylt med deg, Herre. Og leve fylt med deg, Herre Jesus. Og bli fylt av ånden til enhver tid, Herre. Gud og Far, la oss ikke bli fornøyd med å sitte der, Herre Jesus. Men la oss søke deg og spørre deg, Herre. Hvor vil du jeg skal virke? Hva vil du jeg skal gjøre i dag? Hvor vil du jeg skal være med? Å, kjære Gud og Far, la oss føle oss som en del av et vi, av et oss, at vi kan si vi står sammen. Ja. Vi hører sammen i Guds rike. Vi er sammen med i et verk, Herre Jesus, jeg ber deg, for navnet ditt skyld. La det skje, Herre. Rør du ved oss, Herre Jesus. Forvandl oss, Herre. Og minn oss igjen, Herre Jesus, på at du vil at vi skal være med deg og være igjen hvor du bor. Gud og Far, jeg tror ikke at jeg i dag har forkynt noe nytt, Herre. Men som Peter så ønsker jeg, Herre Jesus, å vekke vår rene ru med påminnelse, Herre Jesus. At vi igjen kan få høre kallet fra deg. At vi igjen kan høre ropet fra deg, Herre. Og at vi, Herre Jesus, for vårt indre øye igjen kan se rope ifra sjelen, Herre. Kom over og hjelp oss. Gud og Far, jeg vet ikke hvor Makedonia må være for den enkelte av oss, Herre. Men rop det inn i vår sjel, Herre. Kom hit og hjelp oss. Og la oss være villige til å gå, Herre Jesus. Men la oss ikke vente, Herre, på spesielle kall. Men la oss søke deg til enhver tid, Herre. Til enhver tid virke for deg. Og til enhver tid leve for deg, jeg ber deg, Gud og Far, i Jesu navn. Amen.